mety ianao dia mahay manadio ahy. Evanjelimasina ny soratany masindray Matio toko fahavalo. Tamin'izay andro izany, raha nitina avy tany tendrombohitra i Jesosy, dia naraha ny vahoaka betsaka. Ary indro nisy lehilahy boka anankiray nanatona, dia nitsaokasika nanao hoe, "Tompo, raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy nanindotra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao hoe, "Mety aho, madiovy ianao." Dia niafaka niaraka tamin'izay ny ampokany. Ary hoy Jesosy taminy, "Tandremo, aza milaza na amin'iza na amin'iza fa mandehana miseho amin'ny mpisorona, ary atolorony ny fanahy tadidian'ny Moizy aterina mba fafonombelo ny fahasitrananao." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Avy nenon'i Jesosy mpampianatra sy mpanao rahalana vaovao sika tamin'ny toriteny tany an-tendrombohitra ao amin'ny toko fahadimika hatramin'ny toko fahafito. Manomboka ny toko fahavalo indray sika androany hatramin'ny fahasivy ka ahitan'i Jesosy mpanasitrana. Atsemon'i Jesosy izany amin'ny alalan'ireo fakagana maro samihafa. Asoiny evanjely ary ny endry Kristy mpaminary, olon'Andriamanitra, mahery amin'ny asany sy ny teniny. Ity andalana soratra masina ity no ahitantsika ny fanasana an'i Jesosy ilay boka. Ny boka manjody dia midika famaizana avy amin'Andriamanitra noho ny fahotany izay zavatra farany ratsy indrindra ka ilikilikin'ny olona tsy afaka miara-monina amin'ny sarambambeny vahoaka. I Jesosy kosa nahitany finoany sy ny fanetretenany, nandohalika izy sy ny azo an'i Jesosy hoe, "Tompo, ary nangataka hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ny fagagana taon'i Jesosy dia ny aloavana finoana, fagagana mba hisoa ny voninahitr'Andriamanitra sy mba hinompianany azy. Hitantsika izany amin'ny Jôhany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo. Misy toerana hafa tsy mba afaka nanao fagagana i Jesosy noho izy ireo tsy nino azy. Hitantsika ao Marika toko fahaenina andiny fahadimy. Nanaiky Jesosy nanasitrana fa ny antony nahatongavany eto an-tany dia ny anafaka hanadio ny olona amin'ny fahotana. Tsy fisesehoana nefa ny tanjon'i Jesosy ka nandary tsy lazalaza amin'ny olona fa naniraka ity boka hiseho amin'ny mpisorona ary hanolotra fanatitra araka ny dian'i Moizy. Ireto fangatana taon'i Jesosy reto tamin'ilay boka sitrana dia fihetsika famerenana ny famendrehan'ilay boka. Sitrana ka afaka miverina fiarahamonina ara-dalàna, indrindra moa afaka miverina ao an-tranony iray. Maniraka ilay boka hisahotra ny iray amin'ny alalan'ny fanatitra. Ny fagagana taon'i Jesosy mantsy dia maneho fa izy no aran'ny fiainana, fanantenana ary fanavotana ho an'ny olombelona. Modely fakataka ao antsika kristianina Jesosy. Ny fampianarany sy ny fampanantenany dia tsikabary fotsiny fa nasehony tamin'ny alalan'ny asa. Matio toko faraika amin'ny folo andiny faefatra. Noho izany mampirisika antsika izy hanafaka ny fanaitanana ny manodidina antsika, ny aretina sy anohanana, fahantana sy abadona, tsindrazolena sy fanandevozana. Koa amin'ny fomba inona ary no mahafanjo atolo izao ankehitriny manazava ny fitsimbinan'i Kristy sy ny hetsika manafaka ny vaovao mafaly eo amin'ny rahalahintsika sy ny abavintsika? Misaotra ry ray fa ny fanasana an'i Jesosy an'ilay boka dia mampiseho aminay fa ny fitiavana dia tsy malitikilika na iza na iza fa mamelona ilay olona sy mamerina ny asany. Isaky ny fanasana ataon'i Jesosy no manambara aminay ny halehiben'ny fony sy manamafy aminay ny fahatongavan'ny fanjakanao sy ny fitiavanao. Amen.